Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Satversmes tiesā šodien nolasīs spriedumu lietā par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei. Jo vēstīts, ka lieta ierosināta pēc tiesību sarga pieteikuma, kurš uzskata, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs 64 eiro mēnesī, bet invalīdiem kopš bērnības 106 eiro mēnesī nenodrošina tā saņēmēja pamatvajadzības, veselīgu ēdienu, apģērbu, mājokļu, veselības aprūpu un obligāto izglītību. Šodien Saeimas budžeta komisijas sēdē lēms par vairākām ar COVID-19 krīzes seku mazināšanu saistītām naudas līdzekļu pārdalēm, kuru mērķis ir piešķirt līdzekļus vairākām ministrijām. Piemēram, kultūras ministrijai plānots no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem pārdalīt nepilnus 10 miljonus eiro COVID-19 krīzes seku ietekmes mazināšanai kultūras nozarē. Finanšu ministrija sākus apkopot ministriju priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem 2021. Gada budžetā un šo pasākumu īstenošana nepieciešamo finansējumu. Atbilstoši nākamā gada budžeta pieņemšanas grafikām ministrijām līdz šodienai bija jāiesniedz priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu un vēl nav zināms, cik daudz un kādās jomās tas tiek prasīts, bet ministriju iesniegtā informācija tiks apkopot un analizēt un par to varētu informēt nākamnedēļ. Roma pieprasījusi pieņemt stingrākus Eiropas Savienības kopējos noteikumus, kas regulētu trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, tādējādi mazinātu risku inficēties ar COVID-19. Ar šādu prasību Itālija nāk uz klajā pēc tam, kad Romā tika reģistrēts strauši inficēšanās gadījumu skaita pieaugums, kas bija saistīts ar ieceļotājiem no Bangladešas. Tas lika Itālijai uz nedēļu aizliegt visus lidojumus no šīs valsts. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas negaiss laikā brāzmās vietām pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaiss iesils līdz 16-20 grādiem. Radioskonto ziņas rīt programmā tāpušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.